Денят на Дойче Веле по Дарик.
Добър ден на всички, които слушат темите на Дойче Веле. Защо публичната среда толерира расистки прояви в България? Как изглежда встъпилият в длъжност президент Плевнелиев в очите на някои чуждестранни медии и какво съдържа списъкът на позора, който гръцкото правителство публикува в интернет? На тези въпроси ще се опитаме да отговорим в следващите минути. Пред микрофона е Бистра Узунова. Ние сме нацисти с добри сърца, мразим комунизма и черните деца. Така припяват не само ултрасите по стадионите, но явно вече и журналистите. Скандалът с 7 дни спорт показва, че на дивашкото му е уютно в България. Чуйте коментар на Татяна Ваксберг.
Футболните агитки са расистки на много места по света, но в България този факт се радва и на допълнителна украса. Публичната среда толерира това. Преди няколко дни вестник 7 дни спорт излезе с заглавие, в което се казваше, че в ЦСКА ще играят две чернилки. Макар и да беше призован от българския Хелзински комитет да се извини за думата, вестникът не го направи, а главният му редактор Юли Москов дори на два пъти заяви, че тази дума не е расистка и не е обидна, че е използвана случайно. Тази семпла вербална реакция буди още един въпрос към ръководството на 7 дни спорт, този път не за расизма, а за журналистическата несъстоятелност. Една от първите функции на журналистиката е умението и да опише точно даден феномен и да го назове с точните думи. Тя не може да се държи като агитка от ултраси, които огласят стадионите с маймунски звуци, а после казват, че това не било обида към чернокожите играчи, а случайно излязъл от устата им звук. Тя не може да пее и с гласа на половин стадион. Ние сме нацисти с добри сърца, мразим комунизма и черните деца. В България често се твърди, че агитките са расистки почти навсякъде в Европа и затова няма причина да се притесняваме особено. Това до толкова частично е вярно, че граничи с лъжата. Вярното е, че европейските стадиони произвеждат расистки прояви, но не по-малко вярно е и това, че тези прояви се разследват от мениджъри, журналисти и следователи, а накрая се и наказват. Този последен штрих е основната разлика между българското и изграденото общество. За устойчивите демокрации е свойствено не това, че си нямат проблеми, а това, че противодействат на тези проблеми. За такива общества е въпрос на чест да прокарат демаркационна линия между приемливото и неприемливото, цивилизованото и дивашкото. В българския случай виждаме точно обратното – желание за все по-пълно сливане на публичните личности с езика и хоризонта на агитките от стадионите. Точно това е проблемът с заглавието в българския вестник, че причислява пресата към онези, които тъкмо пресата би следвало най-остро да отхвърля. Впрочем, това поведение много прилича на поведението на уругвайския футболист Луис Суарес, играещ за английския Ливърпул, който наскоро беше наказан за расистко изказване към друг футболист. Думата, заради която той трябваше да плати глоба от 40 000 паунда и да пропусне 8 мача, беше думата негро. В опит за защита, Суарес каза, че в неговата страна думата негро изобщо не е обидна и той е свикнал така да си говори. Този аргумент беше сметнат за ирелевантен, а защитата на наказания футболист за недостойна. Собственият му клуб Ливърпул се отказа да обжалва наказанието. Защитиха го обаче в един български спортен сайт. Там пишеше, че наказанието било проява на расизъм към самия футбол.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Визионер, но и прагматик, желаещ да подобри имиджа на страната си в чужбина и най-вече пред чуждите инвеститори. Така някои чужди медии виждат новоизбрания български президент Росен Плевнелиев. Ето още по темата. Две доста положителни статии за встъпилия в длъжност нов български президент допълват международния отзвук от събитието в София. Плевнелиев дори будел някои асоциации с Барак Обама, защото също като него се позовал в първата си реч на изтъкнат американец, само че на чернокожия правозащитник Мартин Лутър Кинг и неговите социални визии. Под заглавие East Side Story, австрийският Wiener Zeitung цитира и важното уточнение, направено от Плевнелиев, а именно, че България днес вече не се нуждае от една мечта, а от програма, която да се приема както от обществото, така и от политическите сили. Изданието отбелязва, че изпълнението на подобна програма и особено по-тясното обвързване на страната с Европа не е лесно изпълнима задача. Поради многократно критикуваните трудности в борбата срещу корупцията, приемането на страната в шенгенското пространство на няколко пъти беше отлагано, а българските граждани все още нямат достъп до трудовия пазар на близо една трета от държавите в Евросъюза, аргументира се австрийският вестник. Ниските доходи, които тласкат много млади хора към емиграция, мотивирали новия президент да работи за подобряването на икономическите перспективи на страната. Доколко обаче той ще има възможност да допринесе за това в политическото ежедневие, все още не е ясно, коментира Wiener Zeitung. На трудните изходни позиции за новия президент Плевнелиев обръща внимание и германския Handelsblatt, който отбелязва, че България е в плен на огромна бедност. Трите най-бедни европейски региона се намират именно в България, а доходите на българите са едва 43% от средното ниво за общността. Затова и мнозина българи виждали за себе си предимно два изхода от страната, а именно терминалите на летище София, пише Handelsblatt, парафразирайки един популярен български виц. Все пак, новият силен човек в София, както го нарича изданието, си поставил амбициозни задачи – да коригира отрицателния имидж на България в чужбина, като на корумпирана страна, в която мафията си има собствена държава. Там, където правомощията на новия български президент са най-големи, а именно в областта на външната политика, Плевнелиев смятал да допринесе за откриването на нови пазари за българския износ. И с помощта на дипломацията, при това изчистена от агенти на бившата държавна сигурност, да популяризира марката Made in Bulgaria на международната сцена. Гръцкото правителство изпълни заплахата си и публикува в интернет списъка на най-големите данъчни нарушители в страната. Те дължат на гръцката държава почти 15 милиарда евро.
Никаква прошка повече. От неделя гърците знаят вече поименно кой дължи най-големи суми на държавата. Правителството обнародва в интернет списък на данъчните нарушители, които дължат общо 15 милиарда евро и следователно носят част от вината за състоянието, в което се намира Гърция. Финансовият министър Венизелос заяви, че това е списък на позора. В списъка фигурират 4152 имена, сред които има предприемачи, търговци, хора на изкуството. Укриването на данъци е един от най-големите проблеми на Атина. Решаването му би могло да съдейства за предотвратяване на надвисналия държавен банкрут. Само че досега гърците не съзнаваха колко важен е този проблем. През ноември Министерството на финансите постави на данъчните укриватели ултиматум да изплатят доброволно дълговете си. Най-скандален е случаят на онези 40 гърци, всеки от които дължи на хазната повече от 100 милиона евро. Впрочем, още по-наложително от възстановяването на несъбраните данъци е постигането на споразумение на правителството с частните кредитори, банки, хедж-фондове, застрахователни дружества за частичен отказ от исканията им. В края на миналата седмица преговорите бяха прекъснати. Главният преговарящ на Международното банково сдружение Чарлз Далара заяви, че сега топката била в полето на Евросъюза и Международния валутен фонд. Атина няма никакво време. Резултатът, впрочем, трябваше да бъде налице още при започващата днес среща на финансовите министри от еврозоната, посветена на спасителните мерки за Гърция. Има надежда частните кредитори да се откажат до 70% от исканията си към Атина. В замяна те биха могли да получат държавни облигации с 30-годишен падеж при средно лихвено равнище от 4%. Така гръцкият дълг би могъл да намалее с 100 милиарда евро. Освен споразумението с частните кредитори, Гърция трябва да убеди Евросъюза, Европейската централна банка и Международния валутен фонд, че в съответствие с съгласуваните мерки за икономии, полага усилия за самостоятелно измъкване от кризата. Целта е до 2020 година бремето на дълговете да бъде свалено от 160 на 120% от годишния брутен обществен продукт. Атина се надява да получи нов помощен пакет от 130 милиарда евро. В противен случай през март страната може да изпадне в нерегулиран фалит.
Това бяха темите на Deutsche Welle днес, представени от Бистра Узунова. Желая ви приятна вечер! Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.